Sur la fundo de Baltico troviĝas multegaj objektoj el la periodo de la Dua Mondmilito. Temas pri vrakoj de ŝipoj kaj municio, ankaŭ pri provizoj de la germana kemia armilaro, kiun oni decidis dronigi en la profundo de 3 kilometroj. Pro ekonomiaj kialoj dronigo okazis en malpli granda profundo. Tamen sur la fundo de Baltiko ektroviĝis almenaŭ 40 000 tunoj da venenaj substancoj. Korodo estas neevitebla kaj tial kreskas timo pri ekologia katastrofo. Reage je tiu minaco kreiĝis la projekto Baltiko por generacioj kiel komuna iniciato de grupo Enea kaj Uno Global Compact Network Polska. Gia celo estas realigo de la rezolucio de la Europa Parlamento el aprilo 2021, kreiginta la iniciato de Pollando, kiel la unua documento concernanta la bezonon purigi Baltikon. Gi akiris vastan subtenon de ciui uniai landoi super la politicai dividoi, char temas pri problemo ecologia, sanrilata kaj ekonomia. Nun kreiĝas peticio al Europa Komisiono alvokanta al realigo de la rezolucio.